Il-libertà hija tweġiba. Il-paċi ma tinżamx bil-forza, imma tinkiseb bil-ftehim. Hekk qal Albert Einstein, ix-xjentista Ġermaniż magħruf għall-intelligenza straordinarja tiegħu. Meta naħsbu fuq il-paċi, faċli nistgħu naqgħu fin-nasba li naħsbu li jista' jkollna l-paċi biss jekk ikollna l-aħjar sistemi ta' żamma tal-ordni, jiġifieri pulizija, armata u uffiċjali oħra. Faċli naħsbu li l-paċi tinkiseb biss jekk il-komunità tiġi protetta minn dak kollu li hu meqjus ġdid jew differenti għaliha. M'aħniex ngħidu li m'għandniex bżonn forzi taż-żamma tal-ordni għaliex iva. Sfortunatament xi bnedmin ma jagħmlux il-ħażin għaliex jibżgħu mill-konsegwenzi ta' din l-istruttura bħal multi jew ħabs. U mhux għax verament jirrispettaw u jħobbu l-proxmu tagħhom. Però din mhix paċi, imma biża. Il-bniedem għandu jgħix fil-paċi mal-oħrajn għax iħaddan il-valur tal-ftehim, tar-rispett lejn opinjonijiet differenti u tal-ħarsien tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem. U allura rispett lejn il-libertà ġenerali ta' kull individu. Libertà reliġjuża. Fost l-akbar minn dawn id-drittijiet tal-bniedem, hemm il-libertà reliġjuża u l-libertà tal-kuxjenza. Fis-sena 1636, ċertu Roger Williams waqqaf il-kolonja ta' Rhode Island fl-Istati Uniti tal-Amerika. Illum l-iżgħar stat mill-50 li jiffurmaw l-Istati Uniti tal-Amerika. Huwa interessanti li Williams riet li din il-komunità tkun mibnija fuq il-prinċipji tal-libertà reliġjuża. Xi ħaġa mhux tant komuni f'dawk iż-żminijiet. Kien bniedem li fehm il-reliġjon kontra dak kollu li suppost tkun kienet qed tkun sors ta' firda u mibeda. F'waħda mill-kitbiet tiegħu jgħid: l-iktar mod nisrani biex tinżamm il-paċi huwa r-rispett lejn kuxjenzi differenti. Biex isaħħaħ il-punt tiegħu qal: il-qima, meta sfurzata, tinxtam tinten mill-lim nifsejn ta' Alla. M'hemmx għalfejn ngħidu li dan il-ħsieb ma ġiex mill-qux tajjeb minn ħafna, għalkemm illum nifhmu kemm kien ħsieb progressiv. Fil-ħsieb tan-Nazzjonijiet Uniti. Fis-sena 1945, is-sena li fija ntemmet it-tieni gwerra dinjija, numru ta' pajjiżi ingħaqdu flimkien u waqfu dik li llum nafuha bħala n-Nazzjonijiet Uniti. Fl-1948 din l-għaqda ifformulat dikjarazzjoni importanti dwar id-drittijiet tal-bniedem. Bil-ħsieb li l-ħarsien ta' drittijiet u fundamentali għall-paċi vera fid-dinja. Din id-dikjarazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem kienet tikkonsisti fi 30 artiklu. Wieħed minnhom, artiklu 18, jitkellem fuq id-dritt tal-libertà tar-reliġjon u jgħid hekk: kull bniedem għandu jkollu dritt għall-libertà tal-ħsieb, kuxjenza u reliġjon. Dan id-dritt jinkludi l-libertà tal-individu li jbiddel ir-reliġjon jew it-twemmin tiegħu. Libertà biex waħdu jew f'komunità mal-oħrajn, fil-pubbliku jew fil-privat, jgħix din ir-reliġjon jew twemmin fit-tagħlim, prattika, qima u osservanza. Mill-kliem għal-fatti. Il-qawl Malti jgħid li mill-kliem għal-fatti hemm baħar jikkumbatti. Nafu li tul is-snin anke mexxejja nsara mhux dejjem ippratikaw dan id-dritt. Sallum il-ġurnata f'numru ta' pajjiżi huwa illegali li tippratika reliġjon differenti minn dik tal-istat. U għalhekk kif issemmi d-dikjerazzjoni. Huwa prattikament impossibbli wkoll li wieħed ibiddel ir-reliġjon tiegħu. Aktar minn hekk, jeżistu pajjiżi oħra fejn wieħed ma jista' jipprattika l-ebda reliġjon. Diffikultajiet kbar. Irridu nifhmu li dak li jidher bħala dritt ovvju u sempliċi fil-verità mhuwiex. Huwa prinċipju li joffri sfidi kbar. Barra minn dan maħniex nitkellmu biss fuq reliġjon jew oħra, imma anke fuq in-nuqqas tagħha, jiġifieri l-ateiżmu. Għalhekk, jekk qed ngħidu li rridu libertà li nimxu skont il-kuxjenza, aħna nafu li għalkemm ħafna drabi bħala bnedmin naqblu fuq dak li tqies tajjeb u dak li tqies ħażin, dan mhux dejjem ikun il-każ. Biex nagħtu eżempju, jiena nista' nkun konvint fil-kuxjenza tiegħi li l-abort huwa ħażin u għalhekk għandu jkun illegali. Madankollu nafu li mhux kulħadd jaħsibha hekk. Kemm il-darba, f'soċjetà li tipprova tipprattika l-libertà reliġjuża, dan in-nuqqas ta' qbil fuq prinċipji morali spiċċaw quddiem il-qrati fost argumenti kbar. Biex insemmu aktar eżempji, l-użu tal-kurċifiss fil-klassijiet u f'postijiet oħra pubbliċi u l-użu tat-talba fl-assembli tal-iskola spiss kienu f'nofs kontroversi. Inti x'taħseb? Il-messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Wieħed mill-ewwel messaġġi tal-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni kien propju dwar dan is-suġġett. Fl-1980, f'messaġġ lil numru ta' kapijiet tal-Istat, il-Papa saħaq li d-dinjetà tal-bniedem minna n-nifisa titlob li minħabba r-raġuni u r-rieda ħilsa tiegħu il-bniedem ifittex il-verità, b'mod partikolari il-verità reliġjuża. Għal dan stant l-individwu għandu jkun liberu li jagħmel atti ta' qima fil-privat jew fil-pubbliku. Jirċievi edukazzjoni u tagħlim kemm fiskejjel u barra minnhom f'dik ir-reliġjon. Jirċievi assistenza reliġjuża meta jiġi bżonna f'postijiet pubbliċi bħal sptarijiet jew ħabsijiet. U ma jiġix imġiel jagħmel affarijiet li jmorru kontra t-twemmin tiegħu. Il-bniedem minħabba in-natura soċjali tiegħu ifittex li ma jħallix ir-reliġjon tibqa' xi ħaġa interna, imma jgħixha flimkien ma' ħadd ieħor fil-komunità. Għalhekk il-Papa jkompli billi jgħid li l-komunità reliġjuża għandha tkun libera li tagħżel il-mexxejja tagħha, is-sfijiet, saċerdoti, eċċetera. Toffri t-taħriġ lil dawn il-ministri li dawn il-mexxejja jużaw il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, jippubblikaw kotba u jużaw mezzi oħra biex jippritkaw il-messaġġi tagħhom u jipprattikaw il-fidi billi jorganizzaw attivitajiet speċjalment biex jgħinu lil minnu fil-bżonn.